Ek loof ons om met die sing van Psalm 107. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Yeah.
Ons luister nou na die Here se wet. Nadat ons die wet gehoor het, antwoord ons daarop met die gebedswoorde van Psalm 86. Leer my na u wil te handel. Ek sal dan in u waarheid wandel. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here nie ydelik gebruik nie. Die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vreemdeling wat aan jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Met die oog op die voorbereiding, lees ons 2 Petrus hoofstuk 3. Ons begin lees by vers 1. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skryf. En albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink, deur julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, as ook aan die gebod van die Here en Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Vooral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot drijf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van die wederkoms? Ons vaders is al dood, en toch bly alles nog net soos wat dit van die begin van die skepping af was. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lang gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn. Die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewyd lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom, en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemel liggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onverstandige mense gee daarom 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Amen. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Hoe groot is U, ons hemelse Vader, waar U troon bo alle dinge. En hoe wonderlik is dit vir ons om onder die indruk van U grote almag te kan wees. Ver bo menslike verstand en berekeninge verhewe. Onvergelykbaar. So is U die enigste God van hemel en aarde, die skepper van alle dinge, ook van elkeen van ons, wat in U raad geroep is, om U naam hier op aarde te bely, omdat ons aan U behoort, omdat U ons aangeneem het. Ons prys U ook daarvoor, dat ons, sonder dat ons dit verdien, deur U gevat is, en dat U ons daarna met U woord niet maak, sodat ons deel kan wees van U koninkryk. Ons dankie dat ons in hierdie aardse lewe, hierdie tyd van voorbereiding vir ons ewige saligheid mag beleef. En ons weet U doen dit in U kerk, hier waar U ons nie alleen voorberei nie, maar ook opbou en leer. Deur U woord word ons sterk gemaak, word ons oë oopgemaak en leer U ons om die waarheid te kan herken en raak te sien en om met oorgawe U te verheerlik met gehoorsaamheid. Ons bid, Here, dat U elkeen van ons in die besonder sal vergesel in hierdie week waar ons ons in die besonder voorberei vir U heilige nagmaal. Daar waar ons onsself afsterf, waar ons onsself klein maak, sodat U groot kan word in ons, en sodat ons met oorgawe die brood en die wijn uit U hand uit kan vat, om daardeur verseker te word dat ons aan U behoort. Dink aan hulle wat na U roep, hulle wat swaar kry, hulle wat siek is, hulle wat seer het. Dink aan hulle, Here, wat bekommerd is oor die dag van môre. Gee toch dat daar die bekommernis nie sal lei tot twyfel nie, maar dat dit het stap terug na U toe sal word, om ook ons hand in U groot sterk hand te kan plaas. Wees met ons kinders, versterk ons in ons stryd teen die bose, spreek ons nou aan deur U woord. Vergewe ons sondes, om Christus wil, amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking hierdie keer. Kom ons sing Psalm 73, die tweede en die sewende verse.
Thank you.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die apostel Petrus het die wonderlike voorreg gehad om die hele openbare optrede van die Here Jesus hier op aarde mee te maak. Alles wat hy geleer het, al die wonderwerke, alles wat hy gedoen het, dit alles het Petrus as een van sy disippels van Jesus belewe. En daarom het Petrus goed verstaan dat daar ander kant hierdie wêreld soos ons dit ken en soos wat ons dit sien, 'n totaal ander verhewe koninkryk bestaan. Hy het dit ingesien. En dit is juis dit wat hy by Jesus self geleer het. Die koninkryk van die hemele. Daar waar Jesus self die koning van die konings is. Daar die koninkryk wag vir elkeen wat die roepstem van die groot koning gehoorsaam. Saam met sy mededisippels sou Petrus dan hierdie wonderlike boodskap die wêreld indra. Alles wat hulle by Jesus oor sy koninkryk geleer het, sou die nasies, volke en tale uit die apostels se monde hoor. En dit was inderdaad dan ook die opdrag wat hulle by die koning self ontvang het, net voor die hemelvaart. Hierdie boodskap, broeder en suster, het vir mense weer hoop gebring. Dit het gemaak dat mense weer kon uitsien na 'n heerlike toekoms, waar die koning met sy onderdane oor alles sal regeer. Soveel van Jesus' gelykenisse het verduidelik en geleer hoe dit gaan wees en hoe dit gaan werk. En daarom sê ons was daar 'n opgewonde uitsien en 'n afwagting na die oomblik wanneer die koning sy gelowige diensknegte gaan kom haal. Ja, die wederkoms van Jesus was 'n baie belangrike deel van die apostels se hele prediking, se hele boodskap. Maar as ons nou 2 Petrus 3 lees, verstaan ons dat daar egter nou al 'n paar dekades verbygegaan het nadat hierdie boodskap vir die eerste keer uitgedra is. Daar was mense wat die hemelvaart met hulle eie oë gesien het, wat intussen al ontslaap het. Sommige gelowiges het begin onrustig word. Hulle het moeg geraak om vir die groot dag te wag. Party het selfs begin twyfel of dit nog gaan gebeur. En hierdie onsekerheid, broeder en suster, is nog verder aangeblaas deur mense wat die gelowiges gespot het, verkleineer het en verdag gemaak het. Daar bestaan nie so iets soos die wederkoms. So het hulle lachend en tergend die leer van die apostels belaglik gemaak en afgebreek. En so het hulle alles onder vraagtekens begin plaas. Neerkykerig. In hierdie omstandigheid skryf Petrus nou aan die gelowiges. En hy wys hulle op die dwaalleer en die ongehoorsaamheid van diegene wat die evangelie en die blye boodskap onder verdenking bring en bevraagteken. Petrus lig veral die twyfel rondom die wederkoms uit as een van die belangrikste aanvegtinge teen die kerk. En hy wys daarop dat dit sekerlik een van die grootste dwalings is wat reggestel moet word. Hy bring weer hoop aan die gelowiges. En ons sê, hy is juist die een wat dit kan doen, want hy self het aan die Here Jesus se voete gesit, en hy het self precies hoe dit is, hierdie waarheid, by Jesus gehoor en geleer. Hy het dit perfek verstaan. Nou skryf hy, Christus se wederkoms staan vas vir elke gelowige mens en dit te midde van 'n wêreldse verwarring waarin 'n gelowige homself bevind. En hierdie versekering van Petrus is iets wat ons vandag, broeder en suster, ook moet hoor. Hierdie vastigheid en insig moet deel wees van elkeen van ons se geloof, elkeen van ons se hoop op die toekoms. En dis hoekom ons vanoggend met die voorbereiding na drie sake kyk, wat so mooi uit hierdie hoofstuk van Petrus na vore kom. In die eerste plek gaan ons dan kyk na die verwarring van die spotters. Dan kyk ons in die tweede plek na die verduideliking van die apostel. En dan in die laaste plek staan ons natuurlik stil by die voorbereiding van die gelowiges. Ons begin dan deur te kyk na die verwarring wat die spotters veroorsaak het. Nou, ons moet sommer dadelik sê, spotters is nie 'n onbekende verskynsel vir die Here se kinders nie. Selfs in die Ou Testament hoor ons al van hierdie tipe mense, van hulle. Dink maar net, hoe hartseer sing Dawid al in Psalm 42, as hy so swaar ly onder die spotters. Dink net, hoe is Jeremia as 'n profeet nie uitgetart en bespot nie. Nou sê Petrus dat daar weer sulke spotters sal kom in die laaste dae. Nou, ons het vir 'n oomblik net stilstaan hier. Hierdie begrip in die laaste dae in die Nuwe Testament is 'n tegniese begrip. En dit is 'n begrip wat wys op die tydperk tussen die hemelvaart van die Here en die wederkoms van die Here. In die Nuwe Testament word dit die laaste dae genoem. Met ander woorde, dit is die tyd of tydperk van die kerk van die Nuwe Testament. Julle moet weet, sê Petrus, hulle sal daar wees. Die feit bevestig eintlik net dat die Here eendag weer sal kom. As jy begin agterkom die spotters raak al hoe meer besig, dan moet dit eintlik vir jou 'n teken wees van die tydperk en die rigting waarin jy jouself bevind. Dit is die tyd van die laaste dae. Nou, heel aan die begin van die prediking van die Here Jesus toe op aarde was, al in Matteus 5, het hy gesê in een van sy eerste boodskappe, hulle moet weet, gelowiges sal beledig en bespot word. Die spotters kraak alles af wat vir die gelowiges heilig en dierbaar is. Dit is egter veral interessant genoeg die wederkoms wat altyd op die einde belaglik gemaak word. Hierdie mense sal, sê Petrus, ook in die gemeentes aktief wees. Selfs in die boek Judas in vers 18 word daar van hulle geskryf. En dit was uiters verwarrend vir baie gelowiges. Want hierdie mense het baie keer vanuit die gemeente se kom en hulle het hulle self Christene genoem. So die verskynsel dat daar sulke type mense is, maar wat nog heeltyd hulle self as Christene beskou, is nie iets wat vandag eers begin gebeur het. Dis eintlik al 'n ou probleem. In ons tyd vind ons ook uitsprake, broeders en susters, van mense wat aanspraak maak op godsdienstigheid en wat so graag vroom klinkende woorde gebruik, maar daai woorde se grond is nie reg nie. Dis nie gegrond, soos wat die Bybel sê, in die wet en die profete nie. Dit is ook nie die leer van Christus nie. Dis nie Jesus wat hierdie goed geleer het toe op aarde wat. Dis ook nie die leer van die apostels nie. Om die waarheid te sê, hierdie type woorde reflekteer glad nie die hele eeuwe-ouwe waarheid van die woord van God nie. Die uitsprake slaag nie die toets nie. Standpunte word dikwels gebuig, aangepas, met woorde gespeel, soos hulle sê, ons moet die dinge so bietjie buig, sodat dit aangepas word by ons tyd. Die Bybelse boodskap moet aktueel gehou word, sodat ons nie agter raak nie. Diegene wat by die gesonde leer wil bly, word dan nou afgemaak as oudtyds, of as verkramp, of kortsigtig. En hulle word gespot, op neergekyk, amper met 'n type van meerderwaardigheid. Baie word deur hierdie mense beïndruk en word gewonder of hulle nie dalk ietsie beet het nie. So werk die verwarring. Nou, as ons verder lees, sien ons hoe Petrus op hierdie aktiwiteit reageer, op hierdie toestand. As ons in die tweede plek luister na die verduideliking en die verdediging van die apostel. Nou, Petrus het reeds daarop gewys dat hierdie aanslag teen die waarheid te wagte moet wees. Die kerk moet dit verwag. Die kerk moet nie daardeur verras word nie. Maar Petrus gaan inderdaad ook verder om hierdie spotters te ontmasker en om hulle moedswilligheid uit te wys. Hulle beweer, sê Petrus, hy sê, luister hoe werk hulle logika, sê hy. Hulle beweer dat altyd alles maar dieselfde was en dat alles altyd maar dieselfde sal bly. Dit wat jy gesien het, gaan jy weer sien. Moenie veranderinge verwag nie, dit is stories. Hy sê, dit is hoe hulle logika werk. Die geskiedenis, sê hulle, is maar 'n egalige voortgang van gebeure en die geskiedenis stuur op niks eintlik spesifieks of spesiaals af nie. Nee, sê Petrus, hierdie mense sy hele historiese benadering, die hantering van die geskiedenis, is hopeloos verkeerd. Hy sê, kom ons begin, deur te wys dat hulle byvoorbeeld die sonvloed heeltemal uit gedagte en uit hulle redenasies uithou. Hy sê, die geskiedenis is nie 'n egalige herhaling van niks nie. Hy sê, inteendeel, die geskiedenis is in die eerste plek inderdaad daar om vir ons as 'n waarskuwing te dien. Jy moet daar uit, jy kan daar uit gaan leer. Soos die wêreld destyds vergaan het, sê hy, die volledige bekende vorm van alles wat die mense ken en van geweet het, het verdwyn. Hy sê dit gaan weer 'n keer gebeur. Die gebeure in die verlede wys duidelik daarop dat geskape dinge nie daarvoor bestem is om vir ewig voort te bestaan en vir altyd onveranderd te bly nie. Hy sê verandering, God se manier van wys wat hy wil hê en wie hy is, kom juis in verandering na vore. Dinge het nie voor die sonde, voor die sonvloed dieselfde gewees as daarna nie. As jy sê na die geskiedenis kyk en dis jou afleiding, dan is dit tyd dat jy weer kyk. Dis nie hoe dit werk nie. Dit was die einde, en hier kom die belangrike punt wat Petrus maak, die sonvloed was die einde van 'n era. So Petrus begin dadelik vir ons wys, as ons kyk hoe God werk, dan is dit in die geskiedenis vir ons nogal interessant om raak te sien, dat God werk in eras of in tydperke. God het verder beloof dat so 'n vernietigende katastrofe soos die sonvloed, 'n katastrofe nie weer deur water sal plaasvind nie. En daai belofte van God wys die reënboog elke keer nog vir ons as ons hom in die hemel sien. Hy sê so kom en gaan die tye, of ons kan beter verstaan deur te sê die tydperke. Jesus sê dit wys dat daar 'n energie van beweging is. Jesus het juis geleer van 'n nuwe tyd wat kom. Dis een van die temas wat in sy preke toe op aarde was dikwels na vore gekom het. En dan het hy gesê die term gebruik die koninkryk van God. En dan het Jesus verduidelik die verskil soos wat alles altyd werk met die koninkryk van God is dat dit gaan 'n ewige ryk wees. Maar hy sê die ongelowiges het egter nie daardie ewigheid ingesien nie. Hy sê en hulle sal nie, want hulle het nie deel aan daardie ewige heerlikheid nie. Nou, na hierdie, kom ons noem het nou maar les uit die geskiedenis, gee Petrus nou verder nog 3 argumente in hierdie hoofstuk, wat die spotters verkeerd bewys, en wat aantoon, dat hulle eintlik dinge heeltemal verkeerd verstaan. Die eerste argument, wat nou bykom, is die feit, dat die spotters nie verstaan, dat die begrip tyd, en die gebruik van die woord tyd, anders deur mense gesien en verstaan word, as deur God self nie. Hy sê, mense, as jy kyk na die geskiedenis, dan is een van die eerste goed wat jy moet raak sien, om te verstaan hoe God werk, is dat vir God is een dag soos 1000 jaar en omgekeerd. En dan gebruik Petrus Psalm 90 vers 4 om hierdie waarheid al uit die Ou Testament uit aan te toon. Hy sê met ander woorde, die menslike tydbegrip is nie bruikbaar wanneer God se handelinge beskou word nie. Die spotters rus dus hulle standpunte op hulle eie manier van tyd sien. Met ander woorde, hulle rus hulle standpunte op hulle eie berekeninge. Hy sê dit gaan nie werk nie. Hy sê die menslike berekeninge sal nie werk nie, want God se begrip en van tyd en God self is ver bo dit verhewe. En as jy dit begin vergeet, gaan jy te veel aflei van jou somme. In ons toekomsverwagtinge moet ons dus, sê hy, na God luister en nie na hoogmoedige mense wat op hulle eie sondige verstand wil terugval nie. Hy sê, het gaan nie werk nie. Daarom sê hy, moet sulke mense jou nie beïndruk nie. Daar's dinge wat hulle net nie raak sien nie. Die tweede argument van Petrus berus in Godse genade. Hy sê, die gelowiges wat dalk mag begin twyfel en wonder oor hierdie insette van die wêreld, moet nou daarop gewys word dat die tyd voor die wederkoms eintlik juis vir hulle as 'n genade geskenk gegee word om hardgrondig tot bekering te kan kom. Dit beteken dat hierdie tyd voor die wederkoms nie 'n tydperk van bevraagtekening of losbandigheid moet wees nie. Nee, sê hy, verstaan mooi, dit is 'n genade tyd vir elkeen om juis sy eie hart te ondersoek. Petrus sluit af deur juis te wys dat God wil hê almal moet gered word. Almal moet eerder besef, die Here kom en soos wat hy dit self aan Petrus hulle verduidelik het, sal dit skielik en onverwags wees. En dis waarvoor ons moet wag. Daarvoor moet voorberei. Die manier om jou voor te berei, lê egter nie in pogings om die oomblik daarvoor te bereken of om dit te begin bevraagteken nie. Dis die verkeerde benadering. So, nou dat Petrus duidelik gewys het hoekom gelowiges en ongelowiges verskillend kyk na dinge, kan ons afsluit in die derde punt om te vra, hoe berei die gelowige homself dan nou voor in die praktyk? Elke gelowige moet voorberei vir die nuwe tyd wat kom. Die wederkoms, broeder en suster, leer ons by Petrus, sal 'n volledige afsluiting van 'n ou wêreld wees en 'n volledige inlui van 'n nuwe tyd. En hierdie is nie 'n nuwe boodskap wat Petrus self uitgedink het nie. Inteendeel, ons kry al van hierdie leerstukke in die Ou Testament. Interessant om hieroor te gaan lees in Jesaja 65 en 66. Daar praat Jesaja al van dit. En as Jesus oor hierdie onderwerp praat, is dit juist hierdie twee hoofstukke in Jesaja wat hy gebruik om te verduidelik. Daar sê hy sal orde en geregtigheid woon. En die ou wêreld se ongeregtigheid sal daar geen plek meer vind nie. Hierdie feit, broeder en suster, noodsaak die gelowige om dus in gereedheid te kom om in hierdie, kom ons noem dit maar, in hierdie staat van geregtigheid, hierdie manier van lewe te bestaan. En daarom moet ons sienings op ons en ons lewenswyse by daai les van die Here wat Jesaja verduidelik aanpas. Dit is om voor te berei vir daai dag wat die Here net kom. Met ander woorde, Vra na God se wil, sodat jy dit reg kan sien en kan verstaan. Leef dan 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n godvrugtige lewe. Doen dinge waarin die Here 'n welbehae het, sodat jy op so 'n manier geestelik kan groei en kan verdiep in jou insig. Weer die sedeloses en die dwaalleraars en die spotters, weer hulle uit. Stel hulle aan die kaak. Isoleer jouself van hulle. Doen dit deur God se woord te verkondig. Deur Jesus se leer uit te dra. Paulus sê dieselfde ding in Romeine 13. So broeder en suster, verstaan u nou waarom die Here sy kerk aan hierdie wêreld gegee het? En waarom jy daaraan behoort? Dit is juis in sy gemeente waar die gelowiges saam hulle versterking in die bediening van die evangelie en die sakramente vind. En dit is hoekom jy uitgenooi word na die nagmaal van die Here toe. In hierdie hoofstuk wat ons vanoggend saam behandel het, tref dit ons dat Petrus in hierdie verse wat ons saam gelees het, nooit soos wat hy gewoond is daaraan, die lesers as broeders en susters aanspreek nie, maar altyd as geliefdes. Met ander woorde, die manier hoe Petrus hier skryf, is eintlik 'n manier waar hy by hulle pleit. En dit is omdat hy hulle belange so op die hart dra. En omdat hy hulle so lief het, want hulle is vir hom so kosbaar. Daarom skryf hy so mooi vir hulle. Hy weet, as die duiwel eers jou hoop en jou uitsig op die wederkoms kan vernietig, dan gaan hy ook al jou blydskap wegneem. En dis 'n groot kommer vir Petrus. En Petrus sê, moenie dat spotters en ketters jou daarvan beroof nie. Berei jou voor en sien uit daarna om saam met die geliefdes en die koning aan die tafel te sit. So, broeder en suster, oefen jy vir die ewige fees waarna toe jy uitgenooi is in die volgende tyd. Want jy moet onthou, Christus se wederkoms staan vas vir elke gelowige, en dit te midde van 'n wêreldse verwarring. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons Here, hoe heerlik is U naam, Koning van die Konings. En wanneer ons in hierdie tyd voor die hemelvaart opkyk, dan sien ons nie net hoe die hemel vir ons koning oopgegaan het nie, maar ook hoe dat hy oopgaan wanneer U weer op die wolke sal verskyn. En dan weet ons, is die tyd daar waar U ons neem, sodat ons, soos wat U vir ons beloof het, kan wees waar U is. Dankie dat U ons weer op hierdie waarheid wys, en dat dit vir ons nie net hoop nie, maar ook blydskap en uitsig bring in 'n wêreld wat dikwels in duisternis verval. Seën ons in hierdie dag en in die week van voorbereiding. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die preek met die sing van Skrifberuiming 3:3 vers 1, 2 en 4. Verhef u hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.